Ieeja ministru kabinetā un valsts kancelēja sēkā Brīvības ielā. Uz to veda platas, elegantas granīta kāpnes ar 6 pakāpieniem. Pagājušā gada nogalē uz vairākiem mēnešiem šīs kāpnes nonāca remontā un skatam atklājās tikai šā gada sākumā. Taču jau kopš februāra kāpnes stāv apjostas ar lentu un tās izmantot nevar. Šķiet, ka arī pēc remonta iekļūt pa šajieni valdības namā ar invalīdu ratiņiem būtu teju neiespējami, tāpēc, ka arī uz atjaunotajām kāpnēm invalīdu uzbrauktuves nav.
Jo vairākus mēnešus, kamēr centrālās kāpnes ir remontā, Ieeja valdības ēkā tiek organizēta no augstākās tiesas puses, taču arī tur pie durvīm ir vairāki pakāpieni un uzbrauktuves nav. Vienīgās sliedes man uz pakāpieniem jau iekštelpās, taču tās traģikomiski ved tieši pakāpienu galā uzstādītajos koka paneļos, aiz kuriem sēž apsargi.
Viennozīmīgi šobrīd šī iekļūšana tiek nodrošināta.
Valsts kancelēs pārstāvi Laina Kučinska skaidro, ka cilvēka ar īpašām vajadzībām valdības ēkā var iekļūt caur pagalmu, kur ir pacēlājs un lifts. Savukārt ministru kabineta centrālajām kāpnēm remontiet varos uzbraukt, un nemaz nesot bijis plānots uzstādīt.
To ir plānots nodrošināt no augstākās tiesas puses, ņemot vērā to trepju no augstumu, jo tās trepes, kas ir no centrālās ieejas ir ļoti, ļoti augstas, un lai nodrošinātu tādu nu, normālu uzbrauktuvi, pa kuru tiešām kurš var uzbraukt, tad tā uzbrauktuve ir vienkārši nenormāli liela un nenormāli gara.
Atbildi, kāpēc valdības nama centrālās kāpnes joprojām nav nodotas eksploatācijā, izdodas rasta Rīgas būvvaldē. Izrādās, būvatļaujas darbība tikus apturēta, jo sūdzība par vidas pieejamības trūkumu iesniegus biedrība Nacionālo vērtību saglabāšanas misija.
Ņemot vērā ēksies mezu arhitektūras simetriju.
Kā skaidro būvvaldes pārstāve Ieva Luste, Rīgas domas attīstības departaments būvatļauja atstājas spēkā, jo galvenais, lai iekļūšana ēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem vispār tiktu nodrošināta. Tāpēc arhitektonisku un finansiālu apsvērumu dēļ ir rasts kompromiss par uzbrauktuvi no Elizabetes ielas. Kā gan tas izskatīsies, ja pa lielajām skaistajām kāpnēm brauks ar invalīdu ratiņiem, ironizē invalīdu un viņu draugu apvienības apeirons pārstāvis Aigars Bolis, kurš pats jau daudzus gadus pārvietojas ratiņkrēslā. Viņš atceras, kā savulaik pats iekļuvs ministru kabinetā.
Kādu laiciņu atpakaļ, tu arī tur caur pagalmiem, caur ķeiti kaut kur vilkts stieps, un tādā veidā tas tā ir bijis.
Bolis valsts kancelēs ierēdņiem minējas Vācijas Reihstaga piemēru, kur arī ir augstas kāpnes, bet ratiņkrēslā pa tām var uzbraukt no apakšas līdz augšai. Viņam gadījums ar atjaunotajām valdības kāpnēm raisa skumjas.
Šis ir kārties tas moments, kur tiek parādīta, ko valsts domā par savu tautu. Un tagad, teiksim, es zinu, ja viņi tur tā paliks tās kāpnes, tad šīs cilvēku ar invaliditāti ieiešana kaut kādās, un viņš vienmēr paliks tās ķeiķa durvis.
Bols gan uzsver, ka apērons iestājas par saprātīgu vidas pielāgojumu, un valdības ēkas gadījumā diskusijas par labāko risinājumu vēl turpināsies. Tomēr, runājot par dažādu ēku pielāgojumu kopumā, eksperts pauž nožēlu, ka nereti tiek izmantotas tā saucamās alternatīvās metodes, mobīlie transportieri, rampas un sliedes, ko reāli dzīvē nevar izmantot. Apērona pārstāvis vērtē, ka kopš 90. Gadu sākuma vide Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti ir kļuvusi krietni pieejamāk un ir arī daudz labu piemēru. Tā piemēram daudzas aptiekas gada laikā kopš apērona kampaņas ar nemaz netik lieliem ieguldījumiem spējušas atrisināt invalīdu piekļuvas jautājumu. Tomēr Bolis ar skumjām secina, ka kopumā vidas pieejamībā joprojām krietni atpaliekam nevien no rietumu valstīm, bet arī kaimiņu zemēm Lietuvas un Igaunijas. Tādēļ apēronam darba sabiedrības izglītošanā netrūkšot vēl gadu desmitiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.